Залежнасць ад наркатычных сродкаў з'яўляецца сур'ёзным злом для асобы і нясе ў сабе сацыяльную і эканамічную небяспеку для чалавецтва, нагадаў прадстаўнік апостальскай сталіцы ўчора ў Вене падчас 60-й сесіі камісіі па наркатычных сродках. Ксёндз Януш Урбанчык заклікаў дакладна вывучыць карэнныя прычыны незаконных попыту і прапановы наркотыкаў. Гэта дапаможа ў разуменні фактараў, якія ў сваю чаргу неабходна вырашыць з дапамогай каардынаваных намаганняў дзяржаў міжнароднай супольнасці. Менавіта адсутнасць эканамічнай справядлівасці і эканамічных магчымасцяў прымушае людзей, сем'і і цэлай супольнасці да нелегальных вытворчасці, паставак і абароту наркотыкаў, лічыць папскі дыпламат. Выкараненне маргіналізацыі і выключэння можа служыць у якасці важнага інструмента ў барацьбе з нелегальнымі пастаўкамі наркотыкаў. З гэтай з'явай трэба змагацца шляхам павелічэння выдаткаў на адукацыю, або дакладней інтэгральную адукацыю чалавека, надаючы асаблівую ўвагу не толькі акадэмічнаму навучанню, але і выхаванню ў сацыяльным, медыцынскім і этычным кантэкстах. Рэакцыя праваахоўных органаў і судовай сістэмы на злачынствы, звязаныя з нелегальным абаротам наркотыкаў, павінна адпавядаць універсальным абавязкам у галіне правоў чалавека і аўтэнтычнай справядлівасці, падкрэсліў прэлат і ў сувязі з гэтым заклікаў ад імя святога пасаду да поўнай адмены смяротнага пакарання. Запаведзь «Не забівай» мае абсалютнае значэнне і адносіцца як да нявінных, так і да вінаватых, нагадаў ён. Дыпламат заўважыў, што сучасныя грамадствы маюць магчымасць эфектыўна кантраляваць злачыннасць без выкарыстання забойства ў якасці пакарання. Пытанне, на яго думку, заключаецца ва ўзгадненні крымінальнага правасуддзя з годнасцю чалавека і Божай задумай адносна асобы і грамадства. Сістэма правасуддзя павінна быць адкрыта для надзеі на рэінтэграцыю былога злачынца ў грамадства. Зварот да смяротнага пакарання за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, не можа быць апраўданы, паколькі жыццё кожнага чалавека ад Бога, патлумачыў святар. Ён нагадаў выказванне папы Францішка, які лічыць, што кожны наркаман мае сваю асабістую гісторыю жыцця, якую трэба пачуць і зразумець. Не можна падыходзіць да гэтых асоб як да прадметаў або зламаных машын. Ніколі барацьба з сусветнай праблемай наркотыкаў не будзе эфектыўнай, калі інтэнсіўнае лячэнне і сацыяльная рэабілітацыя не стануць даступнымі для ўсіх зняволеных наркаманій. Таксама прадстаўнік святога пасаду падкрэсліў важнасць сям'і як асновы стратэгіі прафілактыкі лячэння, рэабілітацыі, рэінтэграцыі і здароўя. Ён выказаў спадзяванне, што камісія па наркатычных сродках будзе працягваць сваю працу па ўзаемадзеянні з мясцовымі, у тым ліку і рэлігійнымі супольнасцямі.